warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz kepada Al-Ustaz Muhammad bin Umar Sabit Hafidzatullah yang telah menyampaikan kajian Islam dan sekaligus tausiah untuk kita semuanya. Dan kaum muslimin, kita akan lanjutkan dengan sesi yang berikutnya, yakni sesi yang kedua, yakni pertanyaan Anda yang akan kami sampaikan kepada beliau. Pertanyaan pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, mau bertanya, kalau berdoa seperti ini boleh enggak? Yaitu kalimatnya, ya Allah, jangan jadikan dosa-dosaku yang banyak ini menjadi penghalang diriku dalam mendapatkan rezekiku. Jazakumul khairan ya Ustaz, barakallahu fikum.
Wa fikum barakallah wa jazakumullahu khairan. Doa ini sesungguhnya boleh-boleh saja, tetapi saya heran. Mengapa engkau berbuat dosa-dosa yang banyak, kemudian engkau hanya khawatir terhalang rezeki? Yang itu hanya dunia. Kalau engkau terhalang rezeki, barakallahu fikum, itu kecil sekali. Engkau dengan dosa-dosamu terancam azab yaumil qiyamah, terancam kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, terancam api neraka, tapi engkau berdoa, ya Allah, jangan jadikan dosa-dosaku menghalangi rezekiku. Bas, cuma itu. Sayang sekali. Mau dibilang boleh, ya boleh, tetapi engkau dan kita semua dengan dosa-dosa kita harusnya khawatir kemurkaan Allah, kemarahan Allah, api neraka, azab yang pedih yaumul qiyamah, kesulitan dalam hisab, kesusahan di atas sirat, kengerian yaumul qiyamah, atau sakaratul maut yang sangat mengerikan. Itu semua akibat dosa-dosa. Maka hendaklah kita berdoa, ya Allah, jangan jadikan dosa-dosaku menyebabkan aku diazab yaumul qiyamah. Ya Allah, jangan kau murka kepada aku, jangan kau marah kepada aku. Ya Allah, jangan semua. Termasuk masalah rezeki. Jangan sampai engkau halangi rezekiku. Silakan. Tetapi terutama dan pertama, engkau berlindung kepada Allah, jangan sampai dosa-dosamu diazab yaumul qiyamah. Jangan sampai dosa-dosa kita menjadikan kemurkaan Allah, kemarahan Allah SWT. Barakallahu fikum.
Berikutnya, maaf Ustaz, hendak bertanya, apakah termasuk menghias kubur yang dilarang jika menanami makam dengan rumput tanaman atau dengan rumput taman? Jika menanami makam dengan rumput taman, dengan niatan agar gundukan tanah kubur tidak mudah berkurang dan lebih bersih, tidak ditumbuhi oleh tanaman belukar liar. Jazakumullah khairan.
Nah, sesungguhnya kembalinya kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Kalau engkau hanya sekedar ingin menjadikan tanahnya agar tidak berpindah dari sana, agar tidak tergeser dengan air, engkau tanami rumput, itu enggak ada masalah. Itu masalah dunia saja, atau masalah yang berkait dengan teknis. Tetapi barakallahu fikum, menghias kuburan, meninggikan kuburan, apalagi membangunnya, apalagi memberikan kubah di atasnya, maka itu semua adalah bid'atun muhdatsah. Dilarang oleh Rasulullah SAW dalam sekian banyak hadis. Rasulullah SAW naha anil jasr, atau Rasulullah SAW melarang untuk mengecat kuburan atau untuk membangun kuburan dan sebagainya. Dan itu riwayat-riwayatnya sangat banyak dan sahih. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
Berikutnya, bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya diberkahi dan selalu bertambah. Amin.
Amin.
Afan izin bertanya, apakah hukumnya mendaftarkan PKH atau bantuan untuk keluarga miskin pada pemerintah dengan kriteria seseorang itu fakir miskin, sedangkan si pendaftar merasa dirinya tidak fakir tetapi miskin? Jazakumullah khairan.
Wa iyyakum jazakumullah khairan. Tidak fakir tapi miskin.
Yeah.
Berarti dia membedakan antara fakir dengan miskin.
Yeah,
masyaallah. Fakir dengan miskin, barakallahu fikum, kalau dia bersendirian maknanya sama. Tetapi kalau dia bersama-sama maknanya berbeda. Idza ijtama'a iftaraq wa idza iftaraq ijtama'. Demikian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kalau berkumpul keduanya maka maknanya berbeda, tapi kalau berpisah sendiri-sendiri maknanya sama. Kalau dikatakan bagikan pada fuqara, disebut fuqara saja, kamu boleh membagikan pada fuqara dan masakin. Tetapi kalau sebaliknya, atau kita katakan bagikan pada orang miskin, juga kita boleh membagikan pada miskin dan juga pada fuqara. Tetapi kalau disebutkan bersama-sama, para fuqara dan masakin, maka fuqara itu yang sama sekali tidak mampu atau orang yang tidak memiliki apa-apa, sedangkan miskin adalah yang berkekurangan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, di sini sudah disebutkan bahwa pemerintah membuka perkara tersebut atau bantuan sosial tadi untuk fakir miskin. Maka apakah engkau fakir ataupun miskin, engkau termasuk di dalamnya. Barakallahu fikum. Walaupun kalau bicara sabar untuk tidak meminta, itu lebih baik. Artinya, meminta itu sesuatu yang makruh. Kalau dia bisa berupaya sendiri, berusaha sendiri, itu lebih afdal. Barakallahu fikum.
Berikutnya, bismillah. Maaf Ustaz mau bertanya, bagaimana pendapat Ustaz terkait para santri yang memegang HP? Yang memegang HP sendiri dikarenakan belajar online yang saat ini sedang diadakan semua sekolah, di mana para wali murid bekerja seharian, sementara jika harus meninggalkan pelajaran agar anak tidak memegang HP, nantinya wali murid tidak bisa membayar SPP sekolah. Maka dari itu terpaksa kami memberikan HP kepada anak agar mereka bisa belajar sendiri, di mana usia mereka juga sudah dewasa. Bagaimanakah menurut Ustaz terkait hal ini? Jazakumullah khairan, jawabannya Ustaz.
Naam wa iyyakum jazakumullah khairan. Memang dilema saat ini. Dari satu sisi kita sudah pernah membatasi bahkan melarang para santri-santri untuk tidak memegang HP. Atau dibatasi hanya hari Jumat, itu pun hanya untuk telepon dengan keluarganya saja. Hanya itu. Artinya tidak dengan HP yang Android, yang ada ininya, ada itunya, segala macam. Tidak. Hanya telepon saja. Artinya membatasi. Tetapi dengan kejadian pandemi ini, mereka belajar dari rumah yang disilakan dengan daring, belajar dalam jaringan, atau online, maka akhirnya mereka mau tidak mau harus memakai HP. Kadang HP orang tuanya dipakai bersama-sama, bergantian antara anak-anaknya. Kadang anak tadi diberi oleh orang tuanya HP sendiri agar jangan mengganggu urusan kerjaan bapaknya. Akhirnya mereka mengenal HP tadi yang kebanyakan sudah bergabung di dalamnya dengan berbagai macam medsos, media sosial, atau internet, atau apalagi lah. Sekian banyak macam di dalamnya. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, yang saya nasihatkan adalah jangan dilepas begitu saja. Kalau bisa hanya saat belajar diserahkan, ini kerjakan, ada tugas, dan ini dengarkan, ada kajian, ini ada pelajaran dari sekolah, dengarkan, selesai, ambil kembali misalnya. Atau di bawah pengawasan, bahwasanya orang tua bisa mengawasi apa yang dia buka, apa yang dia pakai, apa yang dia baca, apa yang dia dengar. Ini harus demikian. Karena kita khawatir di dalam sana atau di luar sana, di alam maya, sekian banyak kerusakan, kemaksiatan, sekian banyak kejelekan-kejelekan, yang kalau diberikan kuncinya, diberikan pintunya, dia akan melanglang buana dari satu maksiat ke maksiat yang lain, dari satu dosa ke dosa yang lain, dari satu akhlak yang bejat kepada akhlak yang bejat lainnya. Ta'udzubillah. Jangan sampai dari satu sisi dia belajar daring, dari sisi lain dia dirusak. Belajar pelajaran dari sekolah 1 jam, 2 jam, mendapatkan pelajaran dari internet sekian puluh jam. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga saya katakan sebagai jawaban, boleh, tetapi tetap di bawah pengawasan orang tua. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
Pertanyaan terakhir Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah senantiasa anugerahkan keridhaannya bagi Ustaz dan keluarga. Amin.
Amin.
Maaf izin bertanya, bagaimanakah dengan setiap mimpi yang sering menjadi kenyataan dan firasat yang selalu menepati keadaan yang akan didapat? Bila qadarullah saat bermimpi yang tidak baik serta merasakan firasat rendahnya keinginan, walaupun tetap berusaha tawakal dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan menerima setiap akhir yang Allah pilihkan adalah kebaikan baginya, hanya terkadang terdapat rasa takut dalam masa-masanya. Bagaimanakah harusnya orang tersebut bersikap? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
Wa iyyakum jazakumullah khairan wa fikum barakallah. Akhuni fi din a'azakumullah. Memang ada firasah, dan kadang-kadang firasatul mukmin, firasatnya seorang mukmin seringkali tepat. Tetapi itu tetap tidak pasti. Sehingga jangan sampai engkau menghukumi sesuatu, memutuskan sesuatu berdasarkan firasat. Jangan. Hati-hati. Hendaklah kita menghukumi sesuatu berdasarkan real, sesuatu yang benar-benar terjadi, sesuatu yang benar-benar terlihat, sesuatu yang benar-benar terdengar. Masalahnya, kalau itu cuma firasat atau itu hanya mimpi, jangan sampai yang menjadikan engkau susah, gelisah, takut, dan seterusnya. Belum tentu itu terjadi. Belum tentu itu tepat mimpinya. Barakallahu fikum. Sehingga, apa yang harus dilakukan oleh orang yang mimpi tadi dengan mimpi-mimpi yang mengkhawatirkan, berlindung pada Allah SWT, dan berharaplah bahwa itu cuma mimpi. Berharaplah kalau itu hanya bunganya tidur. Mimpi itu bermacam-macam. Ada mimpi yang hanya bunganya tidur saja, artinya apa yang dia lihat, apa yang dia dengar tiba-tiba tampak kembali dalam mimpi. Itu gak ada kaitannya sama sekali dengan firasat. Ada yang kedua, mimpi dari syaitan yang menakut-nakuti kamu. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Maka ucapkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau engkau bangun tengah malam dalam keadaan ketakutan karena mimpi-mimpi dari syaitan, yatful. Tiga kali yatful itu seperti meludah tapi enggak ada yang keluar. Tuh, begitu. Kemudian ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan kemudian ganti posisi. Itu yang diajarkan dalam sunnah. Demikian pula barakallahu fikum, ada mimpi yang memang Allah berikan kepadanya sebagai imma indar wa imma tabsyir. Bisa jadi kabar gembira, bisa jadi peringatan. Kalau kabar gembira, bersyukurlah. Dia melihat betapa nikmatnya orang tuanya di taman yang indah, alhamdulillah. Mudah-mudahan benar, mudah-mudahan itu adalah alamatul khair pada orang tua kita yang sudah meninggal. Bersyukurlah dan berharaplah kalau itu benar. Sebaliknya, kalau itu adalah peringatan, maka hendaklah kita khawatir, berlindung pada Allah SWT, ya Allah jangan sampai ini terjadi, dan kemudian hendaklah kita berusaha untuk memperbaikinya. Mungkin ini karena saya pernah begini, pernah begitu, maka sungguh aku bertaubat dan aku akan merubah sikapku. Ini barakallahu fikum jadi baik. Kalau yang demikian, wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Kalau semuanya demikian tadi telah kita ikuti bersama kajian dalam acara Untai Mutiara Indah Imam Nawawi, dan kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawid yang telah memberikan kepada kita ilmunya dan faedah-faedahnya. Dan kaum muslimin dimanapun anda berada, sampai di sini dulu acara kita, dan insyaallah bagi anda pertanyaan yang belum kami sampaikan kepada beliau, semoga bisa kami sampaikan pada kesempatan esok hari atau waktu berikutnya. Dan bagi pertanyaan fikih yang belum kami sampaikan kepada Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawid pada waktu dekat ini, semoga kami bisa sampaikan kepada Al-Ustaz Hemi Abdul Qalib Badi di acara Indahnya Ibadah dengan Sunnah dalam setiap jam 8 malam sampai jam 9 malam. Kaum muslimin, demikian tadi yang kita ikuti bersama, semoga bermanfaat, dan mohon maaf atas salah dan kurangnya. Akhir kalam kami undur diri. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.